السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ديسيال ساكو وصبح سنينة طريق الهجرية وحايكو بيغان تهاي كوية طبان قبشة طبانات إيشوال سنتك كنافر بقلت ضبيا فرتنك هجري قدو بدا وررك أندلس ساكي كوة دوغو دور كرانو حاكمي دا دقالك باريغا دحايا قلي بشي لباد وحينا دنعيادة دقال لما يحالا إسكوة ديكسدين سواريق علوس وغيرانا فرتنا اسكري ومرتدين هيا دمشاية داوع كنغضي هول قلوكا كرادعاي ولايات كباي يشبال هذا هورس تهريبيا الاتوبيانا هيا كود انتي كدب مركي مركب وكولا دقاي حيبا هدالك جبوتي مامولك اشهاد لدررك ايكون فرق البيت اياكو ايدي الدولة تركيكا ان ديارضا هيدا ايكا قيب قادان ايان ويررك ايكو حذر دادا كسوقا دي مقالة بايدابو مدح مامول قبلاتك قال راعا اي سومالي لان ايا قرشان ايا انو قرنك كدوغو شيسكي حاران تاها اي توبيا لغوسيي قيبا كامدا بدا سوماليا قدقا قرمتك اباراها اي حركة مجايدين تال شباب ايا قرمت جارسيي ديگانو كاكالترسان قيدو اي بوره قوليس انت سوحي هاي اندقي السلورك سبحني مو اذا عدى اسلامي اندلو الساكي كوضو قدور كورونا كسو دوادا وركاس ودمستران دقالك بريغا دحايا قلي بشي لباد وحيانا لنعيادة دقال لما يحالي اسكوا ديك سيدين سواريق علوس وراركي وقدن بي دقال كاس واكن ورالك نور علي ورسمي ابو شيبة
أدبض ما سنتهي ورالك بشير محجين ابو ايمن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقالك كاس عظاما دقادة بريغا دحايا ساكا بشي لباد اي ابلا بني ساء ayadoo xalayna weeraro culus ay ka dhaceen magaalooyin kala duwan oo dhaca wadamada akhriidka. Haddii aynu ku hormarno nidaamka daaqudka, Kuwait ayaa waxay ku dhawaaqeen in weeraro ay Iiraan soo qaaday lagu burburiyey dhismo adeeg ee ku yaala mid ka mid ah xarumaha korontada iyo sifeynta biyaha. Weerarkaasi wuxuu sababay bay yiraahdeen dhimashada hal shaqaale oo u dhashay dalka Hindiya, sidoo kale wuxuu geystay khasaar hantiyadeed oo baaxad weyn oo gaaray dhismahaasi. Afayeenka wasaaradda korontada, biyaha iyo tamarta la cusboonaysiin karo ee waddankaasi Kuwait, injineerada lagu magacaabo Faadumo Cabaas ayaa waxay sheegtay in kooxaha farsamada iyo gurmadka degdega ah ay si dhaqso ah u bilaabeen shaqadooda iyagoo raacaya qorshayaasha degdega ah ee la diyaariyey si loo xakameeyo saameynta dhacdadan loona hubiyo in adeegyada ay si caadi ah u sii shaqeynayaan. Waxaa sidoo kale naagtani ay sheegtay inuu jiro iskaashi buuxo oo lala leeyahay amniga si loo ilaaliyo goobaha waxyeeladu gaartay. Waxay afayeenadu ku baaqday in dadka iyo deegaanada oo aysan rumaysan wararka aan la ogin, islamarkaana xogta ay ka qaataan inoo rasmi ah, iyadoo carabka ku adkaysay in badbaadada iyo xasiloonida korontada iyo biyaha ay yihiin mudnaanta sare, ayna kooxahan shaqaynaya 24 saac loo hubiyo si sii socoshada adeegyada muhiimka ah. Dhanka kale, wasaaradda difaaca nidaamka daaquudka Kuwait ayaa ku dhawaaqay in ciidamada qalabka sida ay saacadihii la soo dhaafay arkeen 14 gantaal oo balaastiig ah oo laga soo riday dhanka Iiraan iyo 12 diyaaradood oo aan kuwa duuliyaha lahayn ee droonka ah, kuwaasoo si toos ah u soo galay hawada dalka Kuwait meelo kala duwanna lagu soo weeraray. Wasaaraddu waxay sheegtay in qaar ka mid ah weeraradaasi ay beegsadeen xero ka tirsan ciidamada, taasoo sababtay dhaawacyada 10 askari, kuwaasoo hadda la siinayo daweyn, sidoo kalena ay jirto khasaare hantiyadeed oo ka dhacay goobta. Sidoo kale waxay tilmaantay in la beegsaday bakhaaro ay leedahay shirkad gaar loo leeyahay oo logistik ah, taasoo keentay khasaare hantiyadeed balse aysan jirin dhimasho iyo dhaawac. Dhanka Sacuudi Arabiya, waaxda difaaca madaniga ah ayaa ku dhawaaqday in la kiciyey digniinta degdega ah ee Siiriga kadib markii la dareemay in gantaalo ay ku soo wajahan yihiin waddankaasi. Si looga digtoonaado bay yiraahdeen khataro suurtagal ah. Afayeenka wasaaradda difaaca ayaa sheegay in la arkay lana soo riday 5 gantaal oo balaastiig ah oo ku socday gobolkaas. sidoo kale gudaha nidaamka daaqadda imaaraadka carabta hay'adaha ku sugan dubai ayaa xaqiijiyay in dhawaaqyo xoogan laga maqlay meelo kala duwan oo ay ka dhasheen howlgallo lagu riday gantaalo ama weeraro hawada ah iyagoo ugu baaqay in shacabka ay xogta rasmiga ka raadiyaan ilo macquul ah dhanka kale waddanka baxrayn wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi ayaa ku dhawaaqday in la kiciyay siiriga digniinta iyadoo loogu baaqay muwaadiniinta iyo dadka kaleba inay degnaadaan oo u dhaqaaqaan meelaha ugu dhow ee ammaanka islamarkaana ay la socdaan wararka cusub ee ka imaanaya ilaha rasmiga ah arrintan waxay ka dambeysay markii weeraro culus lagu soo qaaday waddankaasi oo dhanka gantaaladii diyaaradaha oo iiraan kaga imaanayay taliska guud ee ciidanka difaaca baxrayn ayaa sheegay in nidaamyada difaaca hawadu ay sii wadaan ka hortaga weeraro isdaba joog ah iyagoo tilmaamay in tan iyo markii weeraradu bilaabeen lasoo riday lana burburiyey 174 gantaal iyo 91 diyaaradood oo daroon ah horumaradan ayaa imaanaya bay yidhaahdeen iyadoo uu jiro kacsanaan weyn oo gobolka ah taasoo la xidhiirta dagaalka ay yuhuudda iyo maraykanka ku hayaan iiraan tan iyo dhammaadkii febraayo dagaalkaasoo sababay boqolaal dhimasho ah dhankeeda teheraan waxay ku jawaabtay iyadoo gantaalo iyo diyaarado daroon ah ku weerartay dhulka saaynadu ay haysato sidoo kale waxay beegsatay waxay ku tilmaantay danaha maraykanka ee gobolka weeraradan ayaa sababay dad dhintay iyo kuwo dhaawacmayba dalal dhowr ah oo ka tirsan khaliidka sidoo kale waxay geysteen khasaayir soo gaaray xarumo rayd ah arrintaa oo ay dalalka waxyeeladu gaartay si kulul u cambaareeyeen iyagoo dalbanaya in la joojiyo kacsanaanta iyo dagaalka sii kordhaya sidoo kale bashiir oo madaxweynaha maraykanka saliibiga trump ayaa sheegay in ciidankiisa maraykanku ay burburiyeen bartilmaameedyo badan oo iiraan ah kuwaasoo maraykanku muddo dheer doonayay inuu gaaro sidoo kale bashiir oo war ka soo baxay trump ayaa waxauu ku sheegay in iiraan ay iqbashay inta badan 15 qodob oo qorshaha uu soo ujeediyey ahaa wuxuuna ku tilmaamay tani inay muujinayso daacadnimada iiraan inkastoo aysan jirin faallo ka timid dhinaca iiraan trump wuxuu intaasi ku daray in iiraan ay siisay maraykanka 20 markab oo shidaal ah oo ayna bilaabi doonaan inay rartaan maalinta beri ah wuxuu kaloo sheegay inuu la macaamilayo koox cusub oo iiraan ah oo u dhaqmaysa si macquul ah isagoo ku tilmaamay nidaam cusub trump ayaa sidoo kale sheegay inuu arko suurtagalnimada in heshiis lala gaaro iiraan toddobaadka soo socda isagoo ku tilmaamay inay noqon karto mid dhow asagoo hadalkiisa sii wata ayaa gaalka trump wuxuu sheegay in maraykanku si toosa ay si dadbanba ula hadlayo iiraan islamarkaana ay gaareen natiijooyin aad u wanaagsan wuxuu intaa ku daray in la saadaalin karin halka ay arrimuhu ku dambayn doonaan isagoo yidhi waan la wada xaajoonaynaa laakiin weli waxaynu haysanaa ikhtiyaar weeraro aan ku qaadi karno haddii aynu u baahno warar lagu qoray wargeyska new york times ayaa wuxuu sheegayaa in boqolaal ka tirsan ciidamada gaarka ee maraykanka ay gaareen bariga dhexe iyadoo la sheegay in maraykanku uu ka fiirsanayo howlgal dhul ah oo lagu qabsado jasiiradda qaraag ee iiraan sida lagu qoray wargeyska wall street journal madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay inay ka fiirsanayaan howlgal dhul ah oo lagu qabsado qiyaastii 450 kiilo oo uraniyum ah oo la miiray ilo ku dhow trump ayaa sheegaya in trump uu ku amray la taliyayaashiisa inay cadaadis saaraan iiraan si ay u wareejiso uraniyumkaas isagoo ku tilmaamay in iiraan aysan haysan karin walxo nukleer ah sidoo kale wargeyska financial times oo wareysi la yeeshay trump ayaa wuxuu sheegay in ikhtiyaarkiisa uu jeclaan lahaa inuu qabsado shidaalka iiraan asagoo intaasi ku daray waxaa laga yaabaa inaan qabsano buu yidhi jasiiradda qaraaq waxaana laga yaabaa inaanan qabsanin taas micneheedu waa inaan halkaa ku sii nagaano muddo trump wuxuu sheegay in mujtamaca qabanaay uu dhintay ama xaalad aad u liidata uu ku sugan yahay isagoo xusay inaan wax war ah lagayn weli wuxuu adkeeyey in iiraan aysan lahayn difaac islamarkaana maraykanku si fudud u qabsan karo jasiiradda qaraaq isla waqtigaas wuxuu sheegay in wada xaajood ay wadaan iyagoo loo marayo irgiyaal bakistaan ah si wanaagsan ay wax u socdaan isla markaana heshiis deg deg ah la gaari karo gaalkan ayaa wuxuu sheegay in maraykanku uu horey u duqeeyey 13,000 oo bartilmaameed oo gudaha iiraan ah halka ay weli ku harsan yihiin 3,000 oo bartilmaameed oo kale
aad buu umaadsanyay walaalkeen abuusheebe ayuu kaasi ahaa ugu yaraan 40 askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay xalay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin oo ku dhex qaylayay guri ku yaalla degmada qoryooley ee wilaada shabeellada hoose dhimashada waa hal murtad dhaawacna waa mid kale dhanka kale waxaa xog dheeraada laga helayaa dagaalo lagu jebiyey murtadiinta oo shale ka dhacay duuleedka degmada buurha kaba ee wilaada baay iyadoo bayaanka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta lagu xaqiijiyay in dagaalkaasi lagu dilay 15 murtad laguna dhaawacay 23 kale laguna gubay gaadiid laguna soo qaniimeystay hub iyo rasaas tahriib ee Itoobiyaana ayaa dhintay kadib markii markab uu kula degay xeebaha dalka Jabuuti sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen Marwaan Maxamed
Wararka ka imaanaya dalka Jabuuti ayaa sheegay in markab ay la socdeen tahriibayaal Itoobiyaan ah oo ku degtay xeebaha dalkaasi halkaas oo ay ku dhawaayeen ku dhawaad 10 qof ah hay'adda socdaalka oo rogaaleedka qaramada midoobay ayaa xaqiijisay in dhacdada 24kii Maars ka dhacday xeeb ku taala meel u dhow magaalada Obok ee waqooyiga Jabuuti ay ku dhinteen 9 qof oo Itoobiyaan ah waxa sidoo kale hay'adan oo magaceeda loo soo gaabiyo IOM sheegtay in la yahay 14 qof kale oo saarnaa markabka ku degtay xeebaha waddanka Jabuuti warbixintu waxay intaas ku dartay in tirada guud ee markabka degtay saarnayd ay ahayd 320 qof kuwaas oo dhamaan ka soo jeeda dalka Itoobiya waxayna ka mid yihiin kumanaan Afrikaan ah oo badaha isku shubay iyaga oo tahriib ah hay'addu waxay dhanka kale sheegtay in labaad goob ee dad kale oo wali la yahay kuwaas oo aan nolol iyo geeri midna lagu haynina halka lagu guuleystay in la soo badbaadiyo 206 kale hay'addu waxay sidoo kale sheegtay in 922 qof ay ku dhinteen ama lagu waayay wadada bari ee socdaalka tahriibayaasha sanadkii 2022 taasoo aad ugu badan tirakoob la sameeyay sanadkii ka horeeyay oo ahaa 518 qof waxayna taas ka dhigan tahay sanadkii ugu dhimashada badnaa tan iyo markii ay gaaladkan IOM bilowday radaraca socdaalka wadadan sanadkii 2014kii
Maxsin Marwan maamulka shaadaladreerka ee Koonfur Galbeed ayaa ku eedeeyay dawladda Turkiga in diyaaradaheeda ay ka qayb qaadanayaan weerarka ay kooxda ridada ku soo qaaday magaalada Baydhabo walaalkeen Saadiq Muumin ayaa warbixinta warkani eegaya
Afhayeenka maamulka ridada ee Koonfur Galbeed oo qabtay shir jiraa'id ayaa sheegay in ka badan 200 oo ka mid ah diyaaradaha dawladda ridada Turkiga ay ka qayb qaadanayaan duulaanka kooxda ridada Soomaaliya ay ku qaaday maamulka lafta gareen ee magaalada Baydhabo wuxuu sheegay in diyaaradihii Turkiga iyo dabaabadkii ay siiyeen kooxda ridada loo adeegsaday in lagu soo weeraro maamulka Koonfur Galbeed ee uu hoggaamiyo lafta gareen
dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay si adag uga digaysaa una sheegaysaa dawladda Turkiga in la isticmaalayo droonkii aad ku caawiseen dadka Soomaaliyeed waxaan arkayna maanta inay dul taagan yihiin ilaa 200 oo diyaaradood oo Bayraqdaar ah iyo kuwa lamid ah inay dul heehaabayaan hawada Koonfur Galbeed Soomaaliya si la rabo in lagu baabiyo dadka reer Koonfur Galbeed arintaas uyeysan boog idin kugu noqonin waxaad u siiseen hubkaas iyo diyaaradahaas iyo dabaabadkan haddaba la rabo in dadka lagu laayo
dhinaca kale bayaan ka soo baxay golaha midowga Afrika iyo gaalada midowga Yurub ayaa looga hadlay xiisada dagaal ee ka jirta magaalada Baydhabo waxa ay sheegeen in ay ka walaacsan yihiin colaadda ka jirta magaalada Baydhabo iyagoona labada dhinac ugu baaqay in ay wada hadal ku dhameeyaan xiisadan u dhaxaysa kooxda ridada iyo maamulka ridada Koonfur Galbeed ayaa wali ka taagan duleedka magaalada Baydhabo iyadoona labada ciidan ay isku jiraan masaafo yar xilli kastana la filan karayo dagaal dhexmara labada dhinac
Maadsinid Saadiq madaxa maamul goboleedka gaaraac ee Soomaaliland ayaa qorsheynaya in qalinka uu ku duugo heshiiskii xaraanta ahaa ee Itoobiya lagu siiyay qayb ka mid ah badda Soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen Usmaan Axmed Duubo
madaxa maamulka shaadaladirirka ah ee isku magacaabay Soomaaliland Murtada Cabdiraxmaan Ciirro ayaa warar hoose waxa ay sheegayaan in dhawaan uu safar rasmi ah uga hanbabixi doono dalka Itoobiya halkaas oo ay warar ku tibaaxayaan in uu ku soo saxiixayo meelmarinta heshiiskii ay horey u wada galeen maamulada Hargeysa iyo Addis Ababa ee badda Soomaaliya il wareedyo ayaa sheegaya in gudaha Itoobiya ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed halkaas oo maalmihii ugu dambeeyay ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan maamulka dabadhiliifka ah ee Hargeysa socdaalkan aadka loo hadalhayo oo aysan weli ka hadlin xukuumadda Ciirro ayaa ku soo aadaya xilli dawladda Xabashida Itoobiya ay muddooyinkii ugu dambeeyay sii xoojinaysay damaceeda badeed iyo sida ugu fudud ee ay ku xaqiijin lahayd arrinkaasi
inefficient ports from third countries small countries They're unable to, Assab is sitting there doing nothing. I'm being very frank. Barbara, it's the same thing. Somaliland and Ethiopia signed an MOU. I'll be honest with you, when it was announced, story we did, I was a big fan of it. But the concept, I loved it, because we were going to get a 20-mile coastline of our own.
Ninkani waa mas'uul ka mid ah bangiyada ugu waaweyn dalka Itoobiya waana la taliya sare oo dhinaca dhaqaalaha u qaabilsan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxaana dhawaan la yeeshay wareysi uu ku soo bandhigay habka ugu fudud ee Itoobiya ay ku xaqiijin karto damaceeda marin badeedka ah wuxuu tilmaamay in Itoobiya ay daris la tahay dalal yaryar oo takadahooda aanan ka faa'iideysan, isla markaana ay beelaha yihiin isaga oo tusaale u soo qaatay takadaha Djibouti, Casab iyo Berbera. Wuxuuna si gaar ah farta ugu fiiqay Soomaaliya oo uu ku sheegay inay leedahay xeeb dayacan oo dhererkeedu gaarayo 1500 kilometer. Wuxuu sargaalkani iftiimiyey in uu jiro Janis ay haboon tahay in waqtigan Itoobiya ay ka faa'iideysato, isagoo carabka ku dhuftay in xilligan nidaamkii kala dambeynta adduunka uu burburay, isla markaana takadaha dirisku ay yihiin kuba aad u nugul. Wuxuu isbarbardhig ku sameeyey Itoobiya iyo dalal kale oo yaryar oo iyaguna aanan badlahayn, wuxuuna tilmaamay in dalalkaasi ay yihiin kuba aad u yaryar halka Itoobiya ay tahay, ayuu yiri, dal aad u weyn oo leh dad aad u fara badan kuna yeela gobol aanan deganeyn, taas oo ka dhigan, ayuu yiri, in Itoobiya ay xoog ku heli karto baddii ay muddada dheer raadinaysay. Marin badeed toos ah oo iskeed ay u leedahay Itoobiya una maamusho, ayuuna si weyn u dhiirigeliyey mas-uulkani isaga oo si gaara hoosta ugu xariiqay in heshiiskii xaaraantahay ee Murtad Muuse Biixi iyo Gaal Abiy Axmed kala sii xiixdeen bilowga sanadkii 2024. Heshiiskan ayuu la taliyaha Abiy Axmed ka shanqariyey in uu si weyn ugu farxay una soo dhaweeyey, wuxuuna fikraddaasi ku tilmaamay mid aad loogu riyaaqay oo mudan in la dhammaystiro, maadaama ayuu yiri Itoobiya ay si gaara u helayso 20 mayl oo xeeb ah. Sidoo kale sargaalkan Itoobiyaanka wuxuu sheegay in marinka baabulmadab aanu ka fursan doonin ciidan badeed Itoobiyaana oo gacanta ku dhiga, maadaama ayuu yiri dalalka ku xeeran oo dhan midkoodna aanu lahayn ciidan badeed oo sugi kara ammaanka marinkaasi. Ibrahim Aydiid oo ah saxafi iyo falanqeeye siyaasadeed oo reer Hargeysa ah, isla markaana ka mid ahaa dadkii sida weyn ugu riyaaqsanaa heshiiskii badda ee Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland ay kala sii xiixdeen, ayaa hadda walaac xoogan ka muujiyey hadallada ka soo yeeray sargaalkan Itoobiyaanka ah.
Nin baa hadlayay dhowr cusub gudahood horteed iminka, aqoonyahana oo Itoobiyaana, waa nin madax ka ah bangiga maalgashiga. Waxa uu ku hadlayayna dimaha wax dhowa oo gara dalkiisu baan u day u hadlayo qabadiyo saxba iyo garay gardaraba. Ninkaasi dowladaha jaark la ay Itoobiya oo Djibouti iyo Soomaaliland iyo Soomaaliyaba uu ka hadlay, wuxuu sheegayaa xeebta dheer ee aynu leenahay inay dayacan tahay waxna aan laga qabsan maxayday, laakiin Itoobiyana aanay la'aan karin bad la'aan joogi karin iyadoo xeeb aan laga faa'iidaysano badanoo dayacan ay jirto. Taasina dee maaha wax ma garanaysaa lagu doodi karo ama dowa haddaan laga faa'iidaysan iyo haddii shay aan laga soo saarin, dee waxaad leedahay maaha waa wax dal kale leeyahay. Beerta iminka gurigeyga ku xigta haddii ninka reer kalehi ay beeran waayaan iyo hadday beertaanba dee ayagaa leh, anigu xaq uma lihiin aan idhaahdo waa beeran weydano anigu wanaagsan tahay. Tusaale waxaan ugu soo qaadanayaa ninkaasi hadalkiisaasi waa mid u baahan in wax badan laga fikiro talada la badsado.
Warbaahinta dowladda xabashada Itoobiya ayaa muddooyinkan dambe aad u baahisay oo barnaamijyo looga magac daray danaha istaraatiijiga Itoobiya laga sii deeyey warbaahinada waddankaasi, kuwaas oo diiradda lagu saarayay danaha Itoobiya ay ka leedahay dalalka diriska oo ay ugu horreyso Soomaaliya. IFA oo ah maxad falanqeeya arrimaha dibadda oo hoostaga wasaaradda arrimaha Itoobiya ayaa warbixin uu dhowaan soo daabacay ku sheegay in takada istaraatiijiga ee Berbera ay muhiimad ballaaran u leedahay Itoobiya iyo sidii ay ku heli lahaayeen marin badeedkaasi, wuxuuna intaasi ku daray in Berbera ay ku taalo marin muhiim ah oo isku xira Yurub, Aasiya iyo Bariga Dhexe. Sidaasi darteed Berbera ma ahan oo keliya, ayuu yiri, takad maxalli ah, balse waxay ku tiirsan tahay xeerarka istaraatiijiga ee gobolka iyo caalamka. Macadka IFA waxaa kale oo uu sheegay in Itoobiya ay leedahay qorshe isku dhafan oo ujeedkiisu yahay sidii ay ku hanan lahaayeen marin badeed, kaas oo ka kooban diblomaasiyad, horumarinta kaabayaasha, maaraynta ganacsiga, sahayda iyo sidoo kale iskaashiga gobolka. Warbixintu waxay muujisay in Itoobiya ay isbeddel ku sameysay diblomaasiyadeeda ku saabsan qaabka ay ku hirgelinayso damiciyada badraadiska ah, waxayna ku tilmaantay iskaashi, kaas oo ah beer la xawsi iyo hadallo marin habaabin ah oo lagu siixinayo bulshada Soomaaliyeed. Wuxuu sheegay macadku in qorshahaasi ay dhowaan isla qaateen Abiy Axmed, Ismaaciil Cumar Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud, isla markaana marin badeedka Itoobiya ay u baahan tahay uu noqdo mid laga wada faa'iideysto iyada oo loo marayo iskaashi amni iyo mid horumar dhaqaale. Honri Fiyu oo isna ah maxad Itoobiyaan ah oo ka faallooda arrimaha gobolka ayaa warbixin uu dhowaan baahiyay ku xusay in damaca badeed ee Itoobiya uu yahay mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee hadda bedelay xeerarka diblomaasiyadeed iyo midka amni ee Geeska Afrika. Dhinaca kale, wargeys laga leeyahay wadanka Faransiiska oo lagu magacaabo Africa Report ayaa sheegay in shirar isdaba joog ah oo ka dhacay Addis Ababa ay iswaydaarsadeen Washington iyo Ethiopia iyo sidoo kale hadalheenta is soo tareysa ee ku saabsan iskaashiga dhinaca amniga ee yuhuudda ay la leedahay maamulka ashaadala dirirka ee Somaliland ay dhamaantood muujinayaan in badda cas ay si degdeg ah u noqonayso fagaare muhiim ah oo ay ku loolamaan quwadaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah mid ka mid ah siyaasiyiinta xabashida ayaa sheegay in Ethiopia ay si firfircoon u raadinayso marin ay ku gaarto takad ku taala badda cas iyadoo ku saleynaysa baahiyaha taariikheed, juqraafiyadeed iyo dhaqaale iyadoo hirgelinaysa in ay ka gudubto xaaladda badla'aanta ah si kastaba waxa cad oo aan cidna ka qarsoneen in Ethiopia ay karkarinayso damaceeda guracan ee badraadiska ah iyadoo u muuqata in murtad cirro uu si fudud ugu meelmarin karo heshiiskii oo hore u saxiixay murtad Muuse Biixi Cabdi
Maad Sinad Uthman ugu dambeyntiina gudiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa gurmad gaarsiyay deegaano ka kala tirsan Gedo iyo Buuraha Goolis aan ku hormarna Gedo iyo walaalkeen Azam Arafat
gudiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa wada dadaalo wax ku ool ah iyadana raashin qaybin oo sameeyay qoysaska abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan wilayadka Islaamiga ah raashin qaybintan baasan oo sababay gudiga gurmadka abaaraha wilayada Islaamiga ee Gedo ayaa ka dhacay gudaha deegaanka Faafaxdhuun oo ah deegaan hoostaga degmada Baardheere ee wilayada Islaamiga ee Gedo kaas oo ay ka faa'iideysteen dad aad u badan oo danyar ah qoysaska noolaha laydaacada Islaamiga Andalus ayaa ka warbixiyay raashin qaybinta uu soo gaarsiiyay gudiga gurmadka abaaraha wilayada Islaamiga ee Gedo raashin qaybintan ayaa ka faa'iideysay dad aad u badan oo danyar ah qoysaska oo helay raashinka noocyadiisa kala duwan sida sonkarta bariiska burka iyo saliida ayaa la hadlay idaacadda Islaamiga Andalus iyagoona ka warbixiyay gurmadka raashin qaybinta ee uu soo gaarsiiyay gudiga gurmadka abaaraha wilayada Islaamiga ee Gedo
raashinka si wanaagsan aan nala sii waa Ilaahay mahadis abniga Islaamka iyo dawladda Islaamka aan ku mahadinayna ay kaar ku sharaf leh bariis sokor saliid saddexda waan nala sii ka
salaamayta bacaysi waxa ku
dhacay Allah barki aqriya dunba adu goodan Allah jiri
salaam
salaam
suudaha meesha joogtiin oo bilow magaalada
haadhan
waan kartaa bal maanta xal ugu sii
sokor bariis bur saliid
salaam alaykum salaam waxa talaab barakat ee walaal suudaha bal meesha joogtiin oo magaalada oo bilow
magacay waa Jaafar meesha joogan waa Faafaxdhuun
waan kartaa maanta xal ugu sii
maanta xal sii rashin aan sii walaal sii bariis iyo sokor iyo bur iyo loo saddex la sidii
aan jeega Faafaxdhuun magacayga Cabdi Yuusuf Ibraahin
waan kartaa bal maanta maxaa lagu siinayaa
maanta waan helay raashin saddex haaf oo raashin oo sokor iyo bariis iyo bur waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay weena waa ilaahay mujaahidiinta in gaal Ilaahay u jibiyo
salaam alaykum
salaam alaykum barakaatuh
magacaygu
waa Maxamed Cabdulle Ismaan waxaan joogaa deegaanka Faafaxdhuun waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa kale oo mahadinayaa mujaahidiinta oo siiyay raashinkan insha Allah ta'ala siddahaaf iyo laba saliida gaalada Allah jibi insha Allah gaalada Allah jibi adawga Allah jibi adawga Allah jibi
salaam alaykum Maxamed Baliirada waxaan joogaa Faafaxdhuun
raashin noocay ah
waxa koobay bariis bur sokor saliid saaka koomey rashinka
oo isqoran gureed degmadaydan waxa Faafaxdhuun wallahi biyo waahnay Allah ku mahadsan walaalahayna ku mahadsan ma sha Allah waxa biyo waahnay Ilaahay iyo walaalahayna ku mahadinayna haddana alxamdulillah rashin waahnay alxamdulillah rabbil alamin ayaga ku mahadsan
rashinka la sii oo la soo gaarsiiyay muxuu kale
rashinka waa bur ibriis iyo sonkor iyo saliid alxamdulillah Ilaahay baa ku mahadsan muslimiinta noo soo dhiibtay qeyr Allah siiya ilaahay ha barakeeyo walaalay soo qaada barakan u duceynayna Allah siiya waxay rabaan Allah siiya
magacaygu waa Luuli Lowle Ibraahim waxaan joogaa deegaanka Faafaxdhuun
maanta maxaalada siiya oo bal deegaanka la soo gaarsiiyay
waxaan la sii gargaar ka socda walaalada Islaamka waxaan la sii raashinka kala ah bur saliid sokor bariis mujaahidiinta waxa ugu duceynayna cadawgooda inuu Alla jibiyo
walaalada Islaamiga ee Gedo ayaa wada gurmad raashin qaybina kaasoo la gaarsiiyay degmooyinka deegaanada walaalada Islaamiga ee Gedo iyadoona lagu gurbanayo dadka ay saameysay abaarta baahsan ee ka jirta koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya.
Markan iyo walaha gurmadka ee laga qaybiyay deegaanka ka tirsan buuraha Goolis waxay noo hayaa walaalkeen Cabdiraxmaan Maxamed.
Gurmadkan oo ka koobnaa deeq raashinaha ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa uu gudiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab gaarsiiyay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Sanaag ee waqooyiga Soomaaliya. Bulshada ku dhaqan ilaa dhowr deegaan oo hoostaga degmada Laasqoreya gobolka Sanaag ayaa ka faa'iideystay gurmad raashinaha oo uu soo gaarsiiyay gudiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, kuwaas oo xilligan dareemayay xaalad aad u adag oo ka dhalatay abaarta ku dhufatay gobollada Soomaaliya. Markii raashinka la siiyey ayay qadka taleefoonka kula hadleen warbaahinta Islaamiga ah iyagoona ka waramay xaaladooda nololeed iyo deeqda la soo gaarsiiyey, waxayna u mahadceliyeen mujaahidiinta.
Waxaa nala soo gaarsiiyey raashin, waxaa leedahay xabaal shaawale, mashaxaleed, cirbiye, biyo cadde, mahirada, caano badan. Waxay hoos tagaan Laasqoray.
Ka waran bal abaaro ayaa jira deegaanka iyo xaalkiisa bal nooga sheekee.
Abaaruhu waan heleen, aad bay noo jilciyeen. Haddee saddex roobaad adaaya berina dee ma bixin abaarta. Wuxuu noo bilowday maalma adigu dhowaan laba saddex maalmood meelaha qoyskii waxay gaarsiinayaan dee saddexaas iyo xaba saliida. Waana soo gaadhay.
Asalaamu calaykum.
Calaykum asalaam. Xaaladda waa fiicanahay. Waxaan joognaa abaasha waxaan nala ku siiyey raashin wadaadadana siiyey calarkan waxaa qoyskii la gaarsiiyey caaga saliida iyo saddexa waa u mahad celinayna waxaan u aragnaa wax wanaagsan waxay nala taakulayeen waqtigii adka abaarihii waqtigii adkaada dadka helay marka waa ku mahadsantaa culimmadu waana u mahad celinayna.
Assalaamu calaykum.
Calaykum assalaam. Waxaan tuulada maxay ahaatee mashiikeed walaaladu waa ku mahadsan yihiin waxa weeyaanagoo maxay ahaa abaari ayna haysato waxa weeye dadku qaxooti bay noo badnaay abaara xun baa nagu dhacay oo maxay ahaysay waa deerdeer anuma ku jirno hooyo lix iyaala wadata carruurt xaalkooda hadda way iska fiican tahay balse abaar baana haysato saaka gurmadkuna soo gaaray waa fiican yahay waxaa la siiyey saddexaad iyo caagad saliida.
Allah fadligii xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo gacan kula dagaalamaysa cadowga duulaanka ku ah dalka iyo diinta Islaamka ayaa dhanka kale hilmaamin waajibaadka ka saaran u gurmashada dadka tabaaleysan iyo u hilanta kuwa la dulmiyey.
Mahadsanid Cabdulqani. Warbixintiisana waxay guni gabagabo u ahayd warkii subaxnimo. Saaka aad ka dhageysanayseen Andalus. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.